Toko fahatelo amby roapolo. Ary tamin'ny fahafito dia nisikina herim-po Joiada ka nanao fifanekena tamin'ireo lehiben'ny zato, dia hiazary zanak'i Jeroama sy Ismaela zanak'i Joanana sy hiazary zanak'i Obeda sy Maaseia zanak'i Adaia ary Elisafata zanak'i Zikri. Dia lasa nitetin'ny Joda izy ireo, ko nangony ilay vita avy any amin'ny tanàna rehetra ny Joda sy ny lohan'ny fianakaviam-be teo amin'ny Israely ka tonga tao Jerosalema. Dia nanao fifanekena tamin'ny mpanjaka tao an-tranon'Andriamanitra ny fiangonana manontolo. Ary hoy Joiada: anjaka ny zanaky ny mpanjaka araka ny efa nampanantenain'i Jehovah momba ny taranak'i Davida. Koa izao no ataonareo: ny ampahatelo ny aminareo izay miditra amin'ny andro sabata, na mpisorona izy na levita dia ho mpiandry varavarana, ary ny ampahatelo no eo amin'ny tranon'ny mpanjaka, ary ny ampahatelo ny ambo no eo amin'ny vavahadin'ny fototra. Fa ny olona rehetra kosa ho eo an-tokotanin'ny tranon'i Jehovah, ary aza vela hisy hiditra ho an-tranon'i Jehovah afa-tsy ny mpisorona sy ny levita manao fanompoana ihany. Ireo no hiditra ao satria masina izy ireo. Ny olona rehetra kosa hanao ny adidiny amin'i Jehovah, ary ny levita dia hanodidina ny mpanjaka ka samy hitana ny fiediny avy, ary ho vonoana ho faty izay miditra ao an-trano, ko arao foana ny mpanjaka na miditra na mivoaka. Dia nanao arak'izay rehetra nandidiany Joiada mpisorona ny levita sy ny Joda rehetra ka samy naka an'izay olom-peheziny, dia izay niditra tamin'ny andro sabata sy izay nivoaka tamin'ny andro sabata. Tsy nisy navelan'i Joiada mpisorona ody mantsy izy ireo na inona na inona fizarana nisy azy. Dia nomeny Joiada mpisorona an'ireo lehiben'ny zato ny lefin'i Davida mpanjaka sy ny ampingany ary ny ampingan'ny boribory izay tao hatramin'Andriamanitra. Ary nalaharo Joiada ny olona rehetra, nanomboka teo amin'ny lafiny ankavanan'ny trano ka hatreny amin'ny lafiny ankavian'ny trano, sy teo akaikin'ny alitara ary teo akaikin'ny trano. Ary nisy koa nalanina nodidina ny mpanjaka. Samy mitana lefi-po izy ireo. Avy eo dia navoakan'izy ireo ny zanaky ny mpanjaka, ka nataony teo ambony lohany diadema sy ny horonam-boky misy ny lalàna, ary nataony mpanjaka izy. Ko nanositra azy ho mpanjaka Joiada sy ny zanany sady niteny hoe: ho ela velona ne ny mpanjaka? Rehefa reny ataliany firodorodo ny olona niazakazaka sy ny fiobiana izy ireo ny mpanjaka, dia nankany amin'ny vahoaka tany an-tranon'i Jehovah vetrany izy. Dia hitany ataliany ny mpanjaka nitsangana teo akaiky ny andry teo amin'ny fidirana. Teo akaiky ny mpanjaka koa ireo andriana sy ny mpitsoka trompetra, ary hitany koa ny vahoaka manontolo ny faly sy ny tsoka trompetra mba mipira nitendry zava-maneny sy ireo mpitarika ny fiderana. Dendry vity ny atali avy hatrany ny akanjony sady io izy: fikomina, fikomina! Ndrany Joiada mpisorona nefa ireo lehiben'ny zato voatendry taritafika ka nilazany hoe: avoay ny ivelan'ny filaharana izy, ary izay rehetra manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra. Efa nilaza mantsy ilay mpisorona hoe: aza vonoina ao an-tranon'i Jehovah izy. Koa ny samborina izy ireo raha vehivavy, dia ny vonoi no ho faty izy raha vao tonga ny teo amin'ny fidirana amin'ny vavahady soavaly teo amin'ny tranon'ny mpanjaka. Avy eo dia nanao fifanekeny Joiada sy ny vahoaka manontolo ary ny mpanjaka, ka nilaza fa olon'i Jehovah foana izy ireo. Tao aorian'izay dia nankany amin'ny tranon'ny Bala ny vahoaka manontolo ka naroda n'ilay trano. Dia nipotehina izy ireo ny alitaran'ny Bala sy ny sariny. Ny vonoina izy ireo teo anoloan'ny alitara koa matanam-pisoron'ny Bala. Ary nankiny Joiada tamin'nympisorona sy ny levita ny andraikitra tao an-tranon'i Jehovah. Efa nozarazarain'i Davida hanompo tao an-tranon'i Jehovah mantsy ny mpisorona sy levita mba hanolotra ny fanatitra dorana ho an'i Jehovah arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàn'i Mosesy. Hanao izany ampifaliana sy amikiry izy ireo araka ny nandidian'i Davida. Dia nasiany mpiandry vavahady teo am-bavahadin'ny tranon'i Jehovah mba tsy hisy ho tafiditra tao ny olona voaloto na inona nandoto azy. Ary nentiny niaraka tamin'ireo lehiben'ny zato sy ny olona ambony sy ny mpifety eo amin'ny vahoaka ary ny vahoaka manontolo. Dia nentiny nidina avy tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka. Ary nandalo tany amin'ny vavahady ambony izy ireo dia tonga tao an-tranon'ny mpanjaka ka nametraka azy teo amin'ny seza fiandrianam-panjakana. Dia nifala ny vahoaka manontolo ary nandry fehizay ny tanàna. Ary atale fa nivonoina tamin'ny sabatra.